Spune textul din această dimineață, fugi. Și fiind tânăr, am întâlnit atâția tineri care spun, frate Cristi, dar dacă nu fug? Am întâlnit mulți tineri care întrebau care e limita. Nimeni nu întreba care e distanța așa mai mare care poate să o lase între el și limită. Și pentru cei care vor spune și vor întreba astăzi ce se întâmplă dacă nu fug, vreau să am un mesaj să le spun unde pot să ajungă. Poate va fi un mesaj greu, un mesaj dur, însă vreau să vă spun un lucru. Starea bisericii din ziua de azi e o stare grea. Și dacă nu fugi, vei ajunge rob. Am văzut familii distruse pentru că soțul a fost rob unui viciu sau soția roabă unui alt viciu. Și astăzi vrem să răspundem unei întrebări. Din psalmul 137, așa cum stăm, haideți să luăm aminte la acest psalm care îl voi citi pe lângă ceea ce s-a citit. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și ultimele două versete care sunt groasnice și care nu se ce prea citesc în biserică. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, radeți-l, radeți-l din temelii. Ah! Fica Babilonului sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Nu pot să zic amin. Aici te duce robia, la ultimele două versete. Și întrebarea la care vreau să răspund astăzi, împreună cu dumneavoastră, pentru că nu mă consider mai pocăit, sunt aici, poate toți sunteți mai pocăiți ca mine, însă întrebarea la care vreau să răspund este, robi în Babilon sau liberi în Canaan? Aceștia oameni n-au fost luați din cârciumă. N-au fost luați dintr-o discotecă, de pe un stadion de fotbal de la o galerie a unei echipe mari din România. Acești oameni au trăit zeci de ani cu legea Domnului în mână. Erau obișnuiți cu templu, cu școală duminicală, cu coruri extraordinare, cu preoți care erau atenți la cel mai mic detaliu în slujire. Și ajung în Babilon. Ultima dată când am fost la voi, stăteam aici pe scaun și am primit aceste gânduri. Îmi doream de mult timp să predic despre acest text, din acest text. Dacă am primit gândurile în Biserica din Ștei, vreau să predic asta în Biserica din Ștei, pentru că cred că vă va fi folositoare. Prima treaptă a robiei, știți care este? Ședeam jos și plângeam. Prima treaptă a robiei, prima caracteristică a robiei este plânsul robiei. Atenție, există un plâns al greutăților. Treci cu familia printr-o greutate și plângi. Nu înseamnă că ești și rob. Însă despre plânsul pe care voi vorbi în ziua de astăzi și aș vrea să-l văd pe multe fețe de aici, că nu suntem sfinți. E plânsul robiei, plânsul că ai greșit, plânsul că ai păcătuit. Și conștientizez că ești rob unui anume lucru. Nu e evangelizare, știu asta, știu că nu e evangelizare, dar vorbesc tinerilor din biserică. Pentru că sunt tineri și am întâlnit tineri la facultate în Timișoara unde am fost și în alte biserici, oameni robi care nu mai pot plânge. Mi-aș dori să văd tineri plângând asta, știi din ce cauză? Pentru că plânsul e doar prima treaptă a robiei. Dragii mei, întrebarea mea în această zi este, mai plânge cineva în biserica din Ștei? O să spui, Cristi, eu spun că e de 20 de ani, mie merge bine totul, eu nu are rost să plâng. Merge fariseul și vameșul la templu. Se uită fariseul la vame și zice, fai ce păcătos eu omul ăsta. Doamne, mă vezi, sper că mă vezi, Doamne, nu? Două zile de post pe săptămână, voi de aici nu postiți mult două zile de post pe săptămână. Mergea în grădină și culegea chimen omul ăsta și când venea în casă punea 10% deoparte pentru Domnul. Faci așa ceva? Și vine Domnul și spune, dacă neprihănirea ta nu întrece pe cea a fariseului și a cărturarului, nu intri în rai. Ce paradox, nu? Și vameșul spune, Doamne, îți vai și amar de mine. Știi din ce cauză? L-a întrebat cineva pe un frate, pe un pastor baptist, frate, dacă cineva cade din pocăință, are o păcat, o greșeală, îl mai primește Dumnezeu? Și spunea fratele cu înțelepciune extraordinară, problema nu se pune dacă Dumnezeu îl mai primește, problema se pune dacă el se mai poate căi. Ați înțeles, dragii mei? Prima treaptă a robiei e plânsul. Cât timp mai plânge cineva în biserică lângă tine și tu nu plângi, nu-l disprețui. S-ar putea să fie rob, dar să-și vadă starea și să capete îndurare. Și tu să zici că ești un sfânt, că ești o sfântă, să zici, Doamne, uite-te la mine, am ani de pocăință și deja să fii la treapta a doua a robiei. Știți care e treapta a doua a robiei? Tăcerea robiei. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Cum să cântăm? Adică lăsați-ne să tăcem. Frați și surori, dragi tineri care sunteți aici, acele harfe care erau în sălcii trebuiau să fie în templu. Cu aceste instrumente, un pocăit n-are ce cânta în lume. Trebuie să cânte în templu. Dacă mergeai pe malurile râului din Babilon, vorbesc în termenii noștri, vedeai o mandolină pe o salcie, un acordeon pe o altă salcie, vedeai un eufon eu pus deoparte, vorbesc în termenii voștri ca să înțelegeți, dragii mei tineri, vedeai câte alte, câte o orgă pusă deoparte. Știi de ce cauză? Nu pentru că nu erau instrumentele bune, pentru că oamenii aceia nu mai erau buni de slujire. Și spuneți, Cristi, eu nu o să ajung niciodată în lume. Eu sunt aici în biserică, cânt aici. Verișorul meu, la 15 ani, cânta în biserică, la fanfară, bătea tobă. Astăzi e în lume și când vine la noi și lucră la noi la casă, îmi spune, Cristi, nu mergi să aduci cumva un CD-ul cu muzică de fanfară din casă, pentru că nu mai pot să cânt. Măcar să mai aud o cântare de fanfară. Știi din ce cauză? Pentru că robia te pune la tăcere. Robia te pune la tăcere. Am fost aseară și l-am vizitat. Îi spuneam soției mele despre starea în care a ajuns. Dragii mei, a venit din familie de pocăiți. Surorile lui mergeau la biserică, la pocăiți, și el le spunea surorilor lui, la 12 fără un sfert ne întâlnim la colț și îmi spuneți ce s-a predicat. Pentru că mama mă întreabă ca ce s-a predicat și eu n-am fost la biserică. Eu am fost la cinematograful Dacia din Arad. Și eu trebuie să știu ce s-a predicat, că dacă mă întreabă mama să nu-și dea seama că n-am fost la biserică. Se poate ajunge din biserică, de la cântat un solo în față, se poate ajunge în robie. A doua treaptă a robiei, știți care este? Tăcerea robiei. Am văzut păstori care au predicat cu putere până când copiilor s-au făcut mari și le-au închis gura. Am văzut predicatori, oameni care au cântat în față până când copilul s-a crescut mare și i-a închis gura. Prin faptul că a mers în Babilon și pe lângă că nu mai putea el să cânte, i-a închis gura și lor și celorlalți din familie. Întrebarea mea în această zi aici, este cineva care tace? Dragii mei, suntem aici aproximativ 800 de persoane, 800, poate chiar 1000. Dragi frați și surori, dragi tine, ar trebui să clocotească biserica. Dar știi ce nu clocotește biserica? Pentru că mulți suntem robi. Și dacă ești rob, ăla de lângă tine se bucură, vorbește în alte limbi, cântă în alte limbi și tu taci. Pentru că de plâns nu mai plângi, că spui, Cristo, eu nu-s păcătos. Dar ce ai făcut săptămâna trecută? Ai fost un sfânt? Nu ai greșit prin nicio vorbă? Nu te-ai uitat la nicio problemă, la niciun lucru murdar deloc pe stradă sau în alte părți? Chiar așa sfânt ești că nu mai poți plânge? Dragii mei, păcatul jefuiește, păcatul te aduce la tăcere și stai în casa Domnului 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani și ai pretenții la rai! O să spuneți, Cristi, ești prea dur. Nu-s dur. Am crescut într-o familie unde rugăciunea a fost la loc de cinste. Am crescut într-o familie unde cel puțin o dată pe săptămână se postea. Am crescut într-o familie unde părinții se scoală noaptea așa cum, chiar dacă eu sunt căsătorit și sunt în altă parte, și se roagă pentru noi. Și am văzut ce înseamnă să trăiești o pocăință adevărată și am văzut în jurul meu ce înseamnă să trăiești o pocăință de 2 lei. Oameni care spun, e bine și așa. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Când aveam 12 ani, un antrenor de la o echipă din Arad a venit și m-a chemat să joc fotbal pe stadion în Arad. În acel moment am făcut o alegere. Ori mă duc în lume, ori rămân în biserică. Și am făcut alegerea de a rămâne în biserică, dar vreau să spun un lucru. Dacă nu pot juca fotbal pe bani și nu pot să fac alte lucruri în lume, măcar dacă am venit în biserică, vreau să trăiesc pocăința așa cum trebuie. Știi din ce cauză? Pentru că dacă ajung la poarta raiului și spune Dumnezeu cum i-a spus tânărului bogat, un singur lucru lipsește, mai bine mergeam în lume. Pentru un singur lucru, dragii mei, tânărul bogat a plecat și Iisus nu strigă după el. Deși poate ar fi fost un om moral în biserică din ștei. Poate ar fi fost un exemplu. Dar nu strigă Domnul după el. Știi în ce cauză? Noi ca și păstori sau ca și frați slujitori ne vrem cantitate. Auzi, cât să fie la ștei? 400, fai ce fain, o să am la cine predica. Nu. Domnul nu vrea cantitate, Dumnezeu vrea calitate. Spune, voi prezenta în fața Tatălui o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Știi că hainele de pe tine au pată și zbârcitură? Știi că sunt pătate hainele tale? Știi, mir, de ce nu mai ai putere? Știi în ce cauză? Pentru că robia te aduce la tăcere. În al treilea rând, dacă te voi uita, Ierusalime, a treia treaptă a robiei, știți care este? Amintirile robiei. Auzi, frate, ce mai faci? Cum ești? Cristi, când eram eu tânăr. Ilie, ce faci tu aici? Doamne, am fost, Ilie, te-am întrebat la timpul prezent ce faci, nu ce ai făcut ieri. Că e frumos să spui despre cum au fost pe muntele Carmel, cum am coborât foc din cer, ce frumos a fost când ai fost în centrul atenției, când te aplaudau toți, când spunea, uite, un proroc adevărat. Dar ce faci în peșteră? Tu ce faci aici? Tu nu ne place să vorbim despre Ilie, am întâlnit zeci de predicatori care numai din Biblie vorbesc, dar nu aduc realitatea în fața bisericii. Tu ce faci aici? Poate ești în peștera vieții tale. Ai un loc unde te-ai pus. Și vine Dumnezeu la Ilie și zice, Ilie, ce faci aici? Doamne, am fost. Nu, Ilie, ce faci aici? Nu te-am întrebat ce ai făcut, că știu ce ai făcut. Știu că numai cu 20 de ani vorbeai în alte limbi, în 20 de ani Dumnezeu lucra cu har prin tine. Știu că numai cu 20 de ani când cântai în față și plângeai, acum nu mai plângi. Știu asta. Ce faci aici și în momentul ăsta, acum, când suntem 1000 de oameni și nu ne auzim rugându-ne, ce faci? Ce faci? Dragii mei, eu spun asta pentru că mă doare. Nu o spun asta ca să vă mostru că nici eu nu sunt mai bun. O spun asta pentru că robia te face să trăiești cu amintire. Știi ce spui când ești rob? E tata păstor. Avem un comitet extraordinar la biserică la noi. Extraordinar e comitetul nostru. Și tu sub acoperământul comitetului, sub acoperământul slujirii, faci fel și fel de lucruri care îți indică că ești rob. Mi-aduc aminte de cântările mele noaptea, spunea psalmistul, nu? Noaptea. Dar acum ce faci? Acum ce-ți mai aduce aminte? Dragii mei, a treia treaptă a robiei, asta este, amintirile robiei. Mergi în lume sau poate ești în biserică încă, dar în pasul ăsta ajungem spre lume. Cultul penticostal la ora actuală se îndreaptă spre lume. O spun asta în fața oricărui păstor din România. Cultul penticostal la ora actuală se îndreaptă spre lume. Copiii noștri se îndreaptă spre lume. Într-o zi, copiii tăi și copiii mei vor veni la biserică. Și nu voi vedea pe nimeni plângând. Știi ce o să zică? Mă duc la filarmonică. De ce cauză? Pentru că la filarmonică s-ar putea să cânte mai bine orchestra de la filarmonică pe bani decât cântă cei de aici pentru Domn, să zic așa. Nu spun că nu cântați bine, cântați foarte bine. Dar îmi spunea fratele Cristescu de la Micălaca, Cristi, în anii 60 când cântam pe clarinet, era plin clarinetul de lacrimi. Cine dintre voi plânge când cântă? De ce nu plângem? Pentru că vrem performanță. Și spunea Paul Washer, ai bucurie de la Iisus sau de la performanța ta? Dragii mei, Iisus vrea calitate, dar Iisus vrea și o inimă smerită. Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, Doamne, pietrele n-au glas, nu contează. Fac să strige candelabru, să strige termopanul, dacă voi tăceți. Oare câți dintre noi de aici trăim cu amintiri? Ce am fost cândva? Dacă merg la lucru și spui la șeful, acum eu lucrez mai rău, dar acum cu 10 ani lucram extraordinar, te rog să mă plătești după cum lucram cu 10 ani în urmă. Te bagă în seamă? Nici vorbă. Dar noi așa vrem să vinim. Vin la biserică, gata, nu mai simți nimic, nici o cercetare. Faceți surori. Haideți să ne gândim clar ce vor face copiii noștri. Vor trăi cu amintiri? Eu stau și mă îngrozesc și spun și soției mele, Crina, într-o zi copiii mei vor veni la biserică și vor vedea că nu mai este har, nu mai este nimic. Știu ce o să facă? O să meargă la păstor și o să zică, auzi, nu poți să faci de la 10 la 12 programul, că e prea lung. Astăzi putem să încă să ne rugăm ca copiii noștri să ne ajungă robi. Pentru că a patra treaptă, știți care este? Ultimele versete care vi le-am spus. A patra treaptă, și nu le mai citesc, sunt groaznice. A patra treaptă sunt blestemele robiei. Ajungi așa de jos, așa de rău, încât îți blestem viața. îi blestem pe conducători, îi blestem pe păstori, îi blestem pe părinți, îi blestem pe toți. Fără să vezi, acești oameni nu trebuia să se blesteme pe cei din Babilon sau cei din Edom. Trebuia să se uită la ei și să zică, auzi, noi suntem de vină, pentru că din cauza neascultării noastre am ajuns robi. Voi trece la a doua parte acestui mesaj, dar nu înainte de a vă spune despre un frate din Arad, crescut în familie cu mai mulți copii, părinții mergeau la biserică, el cu frații mergeau la karate, frații lui, la fotbal. Așa a ajuns să înjure, nu spun asta ca să-l judec, spun asta ca să iau un exemplu negativ, cum avem exemple negative în Biblie, să le pun în fața voastră, să vedeți unde pot ajunge un copil al bisericii. Așa a ajuns să înjure pe șantier, încât cei nepocăiți, atenție, ortodoxi, își făceau cruce și ziceau, așa în jurături n-am auzit niciodată. Din ce cauză? Pentru că robia te duce în cel mai rău mod, în cel mai degradant mod de viață. O să mulțumesc Domnului că în urmă cu câteva duminici, la o biserică din Arad, în timp ce făceam cina, l-am întâlnit la spălarea picioarelor. E un har extraordinar să mai vină robi acasă. Extraordinar e harul ăsta. O să vreau să spun un lucru. Dacă vii acasă, te primim. O să zici, Cristi, nu sunt plecat din biserică. Poți să fii în biserică și să fii rob. Îi spune fiul cel mare tatălui, auzi, tată, de cât timp stai aici? Și pentru mine ai tăiat un vițel. El se considera pe el ca un rob în casă, deși era fiu. Eu muncesc aici, trag de vai șamar. Poți să fii în biserică, să fii rob spiritual unui anumit lucru. N-ai vrea să fii azi acasă? Mă dau o parte a predicii. Vreau să vă spun lucrurile în care puteți deveni robi. Spunea cineva, spune-mi cum îți petrești timpul liber ca să-ți spun ce fel de rob ești, a cui lucru, a cui rob ești, cum îți petrești timpul liber. Dragii mei, uitați-vă la fiecare predicator de aici, fiecare fată de aici, fiecare om de aici, suntem îmbrăcați bine, suntem îmbrăcați frumos, știi ce cauză? Pentru că am venit la biserică. Aici poți să pozezi foarte frumos în fața fraților într-un anume fel și acasă poți să faci alte lucruri care se contrazică în mod total ceea ce pozezi tu la biserică. Aici poți să vină fratele să zică, pace frate, de când nu te-am văzut, și acasă se meargă să te judece la masă. Se apropie Ioab de masă și spune, ești sănătos frate? Cum îți vine să răspund la fratele ăsta? Sunt foarte sănătos, mulțumesc că te-ai gândit la mine, că acum în ziua de azi mă întreabă cineva ce mai faci. Și nici nu se gândește măcar ce mai fac. Spunea un pastor din America, tu mă sunat cineva la telefon și de câte ori mă ridic telefonul, ce mai faci frate păstor? Cu zâmbet pe buze. Eu încercam să zic ce mai fac și ne-a terminat bine că el îmi spunea problema lui. La un moment dat o zis fratele păstor, hai să-l pun la probă. Ce mai faci frate păstor? Am cancer. A, frate păstor, te-am sunat pentru nu știu ce. Ați înțeles? Pe el nu interesa ce face om. Asta e problema bisericii. Spune fratele Mihai Ardea într-o predică la Betel, biserica e trup, nu instituție. În instituție mă uiți și cât ai salar? Ai mai mare ca mine, trebuie să muncesc mai mult ca tine ca să am salar mai mare. Nu. Biserica e trup. Dacă unul de aici e rob, trebuie să mă duc după el, să văd ce face, să simt împreună cu el. Dacă eu mă tai la vegetul meu, nu zic că de palma asta la alta, auzi, lasă, dă-l încolo, nici mă pansa. Nu. Primul lucru, creierul mordonează, du-te și vezi de ce e așa vegetul ăla. Dacă unul dintre voi de aici, dragii mei, poate o lasă mai ușor cu pocăința. Nu te duc la păstor și zici, auzi frate, să vezi ce am văzut eu, să vezi ce păcătos e omul ăla. Nu. Apropie tu, poate ești o fată, poate te poți apropia de ea mai întâi. Să-i spui tu, frumos, dar nu de la o scară înaltă, nu. Apropie-te de el pentru că poate e rob. Poate rob un anumit lucru și Dumnezeu vrea să-l întoarcă acasă. În primul rând, putem fi robii unei depresii spirituale. Ilie în peșteră era robul unei depresii spirituale. Și o zici, Cristi, nu înțeleg cum e asta. Știi cum e asta? La fel cum era în drumul spre Emaus. Noi credeam că, de ce credeau ucenicii? Că vine Iisus și scapă de robia romană. Și când îl văd în cuie, știi ce spun? Eu am crezut că voi, dacă vin la pocăit, spunea cineva, dacă vin la pocăit, am crezut că îmi dau măcar o casă. Nu am să dau casă, nu am să dau mașină. Vreau să spun un lucru. Dumnezeu poate să dea ceva în cer. Slăvit să fie numele Lui. Pentru ce vii la noi? Prima dată poți să fii robul unei depresii spirituale. Am crezut că dacă vin la biserică, la voi, o să am cea mai frumoasă fată din biserică, o să se trăiască cu mine. Sau am crezut că dacă vin aici din prima frase, o să mă pun în față, să predic. Sau... Am crezut. Vine Naman, Elisei spune la slujitorii, du-te tu, că eu mă duc la văduve, la orfani. Dar ăștia m-ar du-te tu, Gehazi, sau cine era slujitorul ăla. Eu credeam că are să vină la mine, nu? Dragii mei, noi avem de multe ori prea multe impresii, prea multe vise ne facem. Dacă suntem pocăiți, cine știe cum va face Dumnezeu, cine știe, noi o să fim singuri scutiți de probleme. Nu, nu, nu. În lume veți avea necazuri, spunea Domnul. S-ar putea să crezi că dacă ești pocăit, pe tine te va atinge necazul. Dacă ești pocăit, o să iei fiecare examen cu 10. Dacă iei cu 9, ce faci? Robii unei depresii spirituale, uitați-vă la Ioan, îmi place cel mai mult de Ioan. A fost omul care n-a zis multe, dar a făcut multe. Că Iisus a intrat călare în Ierusalim și Iuda l-aplauda și Petru l-aplauda și toți l-aplaudau și se striga Osana. Ioan era acolo și în momentul ăla frumos, dar și la cruce când toți au plecat. Știi în ce cauză? Că Ioan a zis, Doamne Iisuse, unde, indiferent de ce plan ai pentru viața mea, eu sunt lângă tine. Și Iisus îi dă lui pe mama lui, nu îi dă la Petru, nici la Iuda, nici la alții. Din ce cauză? Când te vei simți dezamăgit de Dumnezeu, să nu uiți, nu cădea într-o robie a depresiei spirituale. Am fost în lună cu o duminică la o familie cu 10 copii. Mi-a rupt inima. Tatăl a rămas cu 10 copii în viață și mama a murit. Și o întrebam pe soția mea după ce am plecat de acolo, cum a putut omul ăsta să nu renunțe la pocăință? Să crești 10 copii, dragii mei, să crești 10 copii și cu soția e foarte greu. Dar să crești 10 copii singuri. Din ce cauză? Pentru că au avut o fundație bună. Ce fundație ai în viață, dragul meu? Ca și tânăr, ca și tânără. Uitați-vă la ora actuală, trebuie să mergem contra curentului în bisericile noastre. Trebuie să mergem contra curentului. În biserică, nu doar în lume, și în biserică. Pentru că întâlnești pe lângă tine care spun lasă că e bine și așa, e bine și așa, nu e bine și așa. Frați și surori, o a doua robie în care ne putem afla, știți care este? E robia însușirii lucrurilor date spre nimicire. Haideți să deschidem la Iosua. E un text extraordinar. Un text care, dragii mei, ne vorbește atât de clar de ce înseamnă păcat. Iosua 6:18. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca casa ta, ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Iosua și-a sfâșiat hainele, Iosua 7:6, s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel și și-au presărat capul cu țărână. Stau păstorii necăjiți acasă de multe ori, vin cu durere de la mărturisire, știți din ce cauză? Că nu mai merg lucrurile în biserică, din ce cauză? Domnul a zis lui Iosua, versetul 10, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Și acum atenție! Normal era să zică, Acan a păcătuit. Știi ce spune? Israel a păcătuit. Doamne, dar cum a păcătuit Israel? Uite-te mai bine să vezi că numai unul a păcătuit. Cum spui că a păcătuit Israel? În momentul când în biserica din Ștei, un frate sau o soră face cu bună știință un păcat, vreau să vă spun un lucru și spun asta cu toată convingerea. În momentul ăla, biserica e stopată și înaintarea bisericii e stopată. Puteți spune, eu cred că Acan așa a spus, dacă fac, fac pentru mine, eu răspund pentru ceea ce fac. Au, e treabă, frate, cu mine, așa spun, frate, dar ce treabă ai tu cu mine? Dar numai pe mine mă vezi, pe ăla nu-l vezi, pe ăla nu-l vezi. Ba da, te văd, îi văd și părești, dar vreau să spun un lucru. Faptul că tu păcătuiești, ai oprit Israelul de la biruință. Deci puteai să zic că Dumnezeu, eu o să fac o predică pe puncte, ia-l pe Acan deoparte și faceți evangelizare un pic, că vreau să-l salvez, așa a făcut. E incredibil cum un împărat care intră în Ierusalim plângând, ia biciu și merge în templu și scoate pe oameni afară. Din ce cauză? Dumnezeul nostru e un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, dar e un Dumnezeu plin de dreptate. Spunea cineva, Cristi, dacă Dumnezeu e așa iubitor, de ce nu a putut să nu mai trimite pe Fiul Său, să ne ierte pe toți în cer? Și de ce nu a putut? Pentru că Dumnezeu e plin de iubire, dar are și dreptate. Și dreptate cereau o jertfă pentru păcat. Dacă Dumnezeu ar fi doar iubire și dragoste, cum spun mulți pocăiți, pot face ce vreau, că Dumnezeu e plin de iubire. Dacă ar fi doar iubire, n-ar fi trebuit să moară Iisus pentru noi. Dar în iubirea Lui, dragii mei, eu călcat peste o parte din dragoste, ca să spun așa, să înțelegeți voi. Și au spus, fac loc dreptății și Fiul meu, nu un înger, nu un bătrân, Fiul meu merge la cruce și moare. Acum atenție! Îți vei permite să mergi cu păcat în cer când Fiul Lui a murit pentru tine?
Să spui, Doamne, am crezut că ești bun. Am crezut că ești plin de milă. Așa spun frații, nu? Așa spun alții. Plin de milă, dar păcatul cere o jertfă. Spunea Petru Dugulescu, a fost odată o înviere, dar înainte de a fi fost, a fost în ceruri o tăcere. Momentul acela când Iisus a luat chip de o rob și a venit pe pământ pentru noi. Știi ce cauză? Ca să nu fii tu robul lucrurilor date spre nimicire. Amintea fratele Filip, un verset extraordinar, nu mai deschid pentru că timpul zboară. Efraim, Osea 7 cu 9 despre Efraim. Niște străini îi mănâncă puterea și el. Vine la rugăciune? Postește? Nu, nu, nu. Și el nu-și dă seama. Știți care e marea problemă a bisericilor din ziua de astăzi, a poporului din ziua de azi? Că ne mănâncă puterea fel și fel de activități, dar nu ne dăm seama. Ceea ce faci la locul de muncă în fiecare zi mănâncă puterea, dar nu asta acuză Dumnezeu. Dumnezeu acuză faptul că tu nu dai seama că după o zi de muncă ai nevoie de o părtășie în familie. Asta acuză Dumnezeu. Și Dumnezeu acuză și lucruri care poate n-ar trebui să-ți mănânce puterea, dar tu mergi la el și îți mănâncă puterea. Le știți foarte bine, Messenger, Facebook, internet și alte lucruri, filme creștine. Fac o paranteză, fac o mărturie aici. În momentul când am renunțat la filmele creștine în familia noastră, Dumnezeu a lăsat daruri spirituale. O altă familie a avut următoarea lucrare. Închideți ferestrele spre lume și vă voi deschide în familia voastră ferestre spre cer. Și am văzut cu ochii mei cum fata la 12 ani a mers la tatălui la noi în biserică și i-a întins prorocia pe hârtie. Să spună la amvon tatăl. Știi din ce cauză? Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu drept și plin de îndurare și plin de milă. De ce facem noi? Ce spun familiile? Surorile poate sau alții. Măcar stă la computer și măcar nu face gălăgie în casă. Da, dar ce face? Dragii mei, n-a acuz computerul pentru că eu lucrez 12 ore pe zi la calculator, la locul de muncă. Nu acuz asta. Să nu credeți că chiar așa sunt. Că au fost mulți care au acuzat și le-a distrus familia mai târziu ceea ce ei acuzau. Nu. Acuz faptul între a fi ceva util și a fi ceva de entertainment, cum spune englezul. Ceva de a petrece timpul liber. Spunea ieri cineva, Cristian, nu viați la picnic. I-am spus, dacă nu învia Iisus, eram la picnic astăzi. Dar pentru că Iisus a înviat, sunt mâine la biserică. Cum îți petrești timpul liber? Ce faci cu lucrurile date spre nimicire? Dragii mei, sunt lucruri date spre nimicire. Și nu spun asta doar așa. M-am întâlnit în anii în care slujesc mai mult prin activitatea din predicare și de alte lucruri care nu sunt necesare să le spun acum, dar vreau să argumentez că m-am întâlnit cu atâtea cazuri în care oameni au mers și au luat lucruri dat spre nimicire și l-au introdus în casa lor. Au introdus bârfa în casă, că numai televizor e păcat. Că mulți sunt care nu au televizor și spun, frate, televizor, televizor, nu mai e păcat. E păcat să merg la masă să-l bârfești pe pastor, asta e păcat. Și asta e păcat. E păcat să-mi vie din familie ca tată să merg la culcare direct și cu copiii, nici măcar să nu-i întreb dacă s-au rugat în ziua aia. Asta e păcat. Și asta e păcat. Lucruri date spre nimicire și nu mai insist. Vă las pe voi să le identificați pe fiecare. Însă vreau să vă spun un lucru. În momentul când vei lua Sfânta Scriptură și te vei pune la rugăciune, îmi spunea un tânăr din Arad, Cristi, 3 ani de zile am postit pentru viitoarea mea soție. 3 ani de zile am postit pentru viitoarea mea soție. În fiecare marți aveam zi de post. Și Dumnezeu nu m-a înșelat. Și m-am uitat la alți tineri din aceeași parte a bisericii, aceeași parte a zonei noastre, oameni care prin metodele lor, SMS-uri, beep-uri, messenger, au încercat de ei să găsească. Astăzi au eșecuri. Sunt plin de eșec. Pozează, am văzut cu ochii mei cuplu care s-a apropiat de biserică și când a fost lângă biserică la colț, a întins mâna să o prindă de mână. Să vadă frații că ne înțelegem bine. Ați înțeles? Și în familie e jale. Din ce cauză? Din cauza lucrurilor date spre nimicire. Și o spun și la voi tot în paranteza asta, dacă vrei o fată pocăită și o soție pocăită sau un băiat pocăit, nu duminică la biserică, caută-l. Caută-l vineri la rugăciune sau joia când aveți voi rugăciune aici. Din ce cauză? Că în ziua când va veni necazul peste tine și problema, o să ai nevoie de un bărbat, un băiat, un tânăr, care se pune pe genunchi să ridice mâinile pe sus și zică, tată. Dragii mei, dacă acel om și-a permis sau acel tânăr și-a permis să se joace cu lucruri date spre nimicire, când se va pleca pe genunchi, o să simți că cerul e de plumb. Să nu uiți asta. Dacă omul ăla a trăit într-o familie binecuvântată, o să obișnui cu rugăciunea, o mânca Biblia și nu revistele sau internetul. Vă spun un lucru. Când se va pleca pe genunchi, Ce va zice tată? Se va auzi în tăcerea nopții un glas care va zice: iată-mă! Nu vă doriți astfel de oameni? Nu vă doriți astfel de soț sau de soție în biserică, în familie? Ne dorim. Însă întrebarea mea e, tot zic, frate Cristi, vreau să înceapă trezirea. Dar nimeni nu zice, vreau să înceapă trezirea cu mine. Cu mine. Cine de aici n-ar vrea să înceapă trezirea cu casa lui? Se spune, de mâine eu postesc. De mâine voi lua decizii pentru a mă apropia de Domnul. Frate și surori, vreau să spun un lucru. Eu am pus foarte mare accent pe căsătorie. Spun asta pentru tine, că sunteți foarte mulți tineri aici. La vârsta de 20 de ani, eram într-un anturaj negativ. Și am avut o lucrare care m-a schimbat total. Și o spun aici, chiar dacă poate pentru mulți le se va părea ciudat. O zis, tânărule, nu te du la belți unde vin caprele. Du-te la izvor unde vine Rebecca. Ce-ar spune alții? Ai, ce dur e Dumnezeu. Ce? Așa spune Dumnezeu? Da. Nu vreți astăzi dintre voi să stați la izvor? Acolo vine Rebecca. N-ai? Nu vreți să stai tu la izvor? Pentru aia trebuie să lași lucrurile spre nimicire. Dacă Rebecca era la salonul de machiat în oraș, cred că își cotea singura apă Eliazar din fântână. Ați înțeles ideea? Nu vrei tu să fii o Rebecca astăzi? Asta avem nevoie de Rebecca, dragii mei. Rebecca, o fată pocăită, o fată respectuoasă, o fată care era primitoare de oaspeți și vă las pe voi să le identificați pe restul acasă. O fată care avea bunul simț, când se apropie de Isaac, își lasă mărama pe față. Atenție, Isaac nu era la fotbal cu prietenii, vine transpirat, zice că Rebecca, mersi că ai venit. Nu, nu, nu. Era în taină, medita în taină pe câmp. Medita în taină pe câmp. Ce înseamnă asta? Înseamnă că stătea și spera, stătea în ascultare. Spuneam la studiu care l-avem acum la grupul nostru, la biserică, și o spun și aici la tineri. M-am stat și m-am gândit când a ieșit robul de la Avram și spune Avram la robul, la Eliazar, du-te găsește-mi o soție. Am stat și m-am gândit, oare cumva Isaac, la 40 de ani cât a avut, nu l-a tras departe pe rob să-i spună, auzi, ce ți-a spus tata? Hai că mai ai să spun și tot ceva, vezi să fie frumoasă neapărat. Vezi să aibă ceva stil așa în ea, mai să fie ceva, nu? Tati cam bătrân. Dragii mei, eu cred că nu a făcut Isaac asta. Eu nu înțeleg și stau și mă gândesc cum astăzi merg tinerii peste cuvântul părinților. Spunea cineva, mami, dacă te pui în genunchi, calc peste tine și tot mă căsătoresc cu ea. S-a căsătorit. Frate și surori, la mine la un moment dat s-a cântat o cântare care spunea, ascultarea are zile în șir cu soare. Nu vrei să asculți astăzi? Nu vrei să asculți? Nu vrei să asculți? Pentru că de asta vă vorbim în al treilea rând, robia, a treia robie, știți care este? Robia neascultării. Robia neascultării. Deschidem, dragii mei, în 1 Samuel 15. Versetul 3. Porunca. Fiecare avem porunci, fiecare aveți Biblie. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boi și oile. Nu zis, auzi, du-te și după călăuzirea care o ai, după cum crezi tu, fă. Nu, nu, nu. Eu enumerat Dumnezeu exact ca și la facerea cortului, detaliu cu detaliu, pentru că dacă mergi la baie și te piaptem pe cap și scade un fir de păr din cap, crezi că Dumnezeu nu se implică în căsătoria ta? Dacă el știe că zuc părul ăla din cap la baie. Că Dumnezeu nu se implică în lucrurile majore din viața ta. Știi ce face Saul? Dar Saul, versetul 9, și poporul l-a cruțat pe Agag. Atenție, oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași, tot ce era mai bun. Și au nimicit tot numai ce era prost și nebăgat în seamă. Nu le-au cruțat ca să le bage în frigider. Asta e paradoxul. Nu le-au cruțat ca să le pună în cămară sau în șpaie, cum se spune pe la țară. Nu, nu, nu. Le-au cruțat, atenție, ca să le aducă jertfă Domnului. Și-a venit Samuel și nici măcar nu-l salută pe Saul. Uitați-vă, nu salută pe Saul, Samuel. Când vezi că omul care ăla e în biserică de 10 de ani de zile, nici măcar nu te mai ascultă, parcă și salutul ți se pierde pe limbă. Vine Saul frumos să salută, Samuel, cum ești, ce mai faci, nu? Uitați-vă acolo un text, eu zic în termenii noștri. Frate păstor, cum ești? Dar numai să acoperim lucrurile negative, dar cum ești, frate păstor? Mă grăbesc un pic acum, scuze. Așa au făcut acum câteva zile. Mă grăbesc, am ceva treabă acum, mă să mă întreb mai multe. Și Samuel se îndreaptă, Saule, ce ai făcut? Poporul! Nu, 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 Saule, ce ai făcut? Tu ești responsabil. ca și tânăr de 18 ani care azi crește în biserică, peste 5-6 ani când te vei căsători, vei deveni responsabil ca tată. Ești responsabil de ceea ce faci azi. Spuneam un frate păstor, cumpără ce vrei astăzi, dar într-o zi îți vine nota de plată. Îți vine nota de plată. Știi ce face mai departe Samuel și Saul? Îi spune ce-a făcut și spune Saul către Samuel, Samuele, măcar vino și citește-mă în fața poporului. Auzi, măcar să iasă așa de frumos, să fie cântarea faină în față, măcar să mă pună frații cu o poezie, chiar dacă eu nu sunt bine. Asta vrem oare, slujire sau ascultare? Și Dumnezeu e radical. Samuel, de ce plângi? L-am lepădat, Samuele. Puteți zice că Samuel, du-te, mai vorbești încă o dată cu el, poate cumva se mai reglementează. Dragii mei, Dumnezeu nu face așa ceva. Noi avem greșită imaginea unui Iisus care stă la ușa inimii și plânge, hai lăsați-mă, fals! Iisus, în drumul spre Emaus, se face că vrea să meargă mai departe. Pentru că el, să zic așa, are bun simț, nu bate apropouri. Spuneam el într-o biserică, putea să zic, auziți, e cam seară pe aici, nu știți vreun hotel pe aici în Emaus? E cam seară. Să le bate apropou, că să intre, să-l creem în casă. Nu face așa ceva, Iisus. Iisus, dragii mei, e foarte radical. Se uită la cei 70 și le spune exact pe față. Pleacă. Rămân cei 12. Ce-aș fi făcut de un locul Domnului Iisus? Sper că nu mă părăsești pe mine. Vreau să spun că nu chiar așa cum am spus către ei. Hai să vă spun interpretarea. Așa a spus Iisus. Voi nu vă duceți. De ce cauză? Pentru că Iisus are nevoie de ascultători și apoi de slujitori. Pentru că Iisus poate să facă slujitori din mașina mea, chiar și fără benzină, chiar și fără șofer, și fără nimica. Iisus poate să facă slujitori din pietre, din stâlpi, din biserici, din orice vreți voi. Dar ascultarea, pentru aia un suflat în tine duc de viață, ca să asculți. Nu vrei să asculți astăzi? Dragul meu, ultima robie cu care mă apropii de încheiere este robia neiertării. Robia neiertării, și mă adresez în special mamelor, părinților, oamenilor care au poate mulți ani de pocăință. Am întâlnit caz în care îmi spunea o soră, Cristi, de 5 ani de zile nu pot să iert că m-a mutat copilul de pe prima bancă pe ultima bancă. Auzi? De 5 ani de zile, iei cina, vii la biserică, asculți predică după predică, față predicator vin de la distanță să aducă mesaje unui om care nu poate ierta. Frați și surori, spunea un poet atât de frumos, în viață pierdem ani și la moarte cerșim clipe. Clipe. Ai avut atâtea ocazii să-l ierți pe cel de lângă tine. Mi-aduc aminte în Hunedoara, îmi spunea un frate, Cristi, numai cu ani de zile s-a făcut stăruință la noi. Înainte de stăruință, nu știam de ce merg lucrurile așa greu. Și Dumnezeu l-a înștiințat pe un frate că trebuie să se facă mărturisire. Să vină în față oamenii care n-au putut să ierte și care au dușmani în biserică. Și timp ce omul acesta vorbea în față, în spate, mergeau pe lângă el oameni și se îmbrățișau și cădeau unul cu capul pe celălalt și plângeau. E deprisos să spun că în seara aia Dumnezeu a lucrat mai departe și a botezat cu Duhul Sfânt. Dar oare câți dintre voi de aici mai aveți pe cineva pe care nu-l puteți ierta? Pe cineva poate cu care te-o înșela cu ceva, nu? În Ioan, Iisus îl spală pe Iuda și îi la cină acolo, îi dă cină la Iuda, da? Uitați-vă, dragii mei, și știa că peste câteva ore îl va vinde. De ce cauză? Pentru că Iisus nu a fost omul care să zică, auzi, faceți, dar eu nu fac. Nu. Eu fac, dar fă și tu. Iisus i-a iertat pe cei din jurul lui. A fost singur, mă gândeam la soldatul roman care stătea lângă cruce. Parcă nu clipea. Acești oameni nu erau impresionați de sânge, nu erau impresionați de faptul că încă unul mai moare. Acești oameni erau angajați ca să îi omoare pe cruce pe cei care erau tâlhari și alte feluri de oameni. Să nu cumva să credeți că acest om a fost înduioșat de faptul că Iisus plângea sau cine știe ce Iisus, că curgea sânge. Nu, nu, nu. Acest soldat roman a fost mișcat de faptul că pentru prima dată în istorie un condamnat se uita la cei din jur și se spunea, Tată, iartă-i! În loc să se uite la el. Asta a făcut Iisus. Și acum crezi că o să intri tu în cer după ce zeci de ani de zile nu l-ai putut suferi pe fratele lui pentru că nu știu ce s-a făcut? Sau pe alt frate. Dragii mei, am spus în alte biserici și o spun și aici. Faptul că suntem pocăiți nu înseamnă că nu fumăm sau nu bem. Am oameni morali care nu fumează și nu beau la mine la lucru sau în societate. Faptul că suntem pocăiți, primul lucru care ne evidențiază față de lume e că ne iubim unii pe alții. E că ne iubim unii pe alții. Robia neiertării. Mă apropii de încheiere, întrebându-vă în ziua de astăzi, nu va vorbi Domnul prin niciun punct din această predică? Poate tu zici, Cristi, era atât de bună predica asta pentru soția mea care a rămas acasă. Nu, nu, e pentru tine, dragul meu, nu pentru soția ta. Dacă ești aici, înseamnă că Dumnezeu ți-a dat har. Pentru că la ora asta, în țară, se întâmplă accidente. Puteai să fii un accident, puteai să fii la reanimare. Ai har că ești aici, dragul meu. Vezi asta? Nu vrei să ieși din robia asta, dragul meu? Se întorc acasă robii. Cea mai mare bucurie când văd în biserică tineri care iau hotărâri noi, care se pocăiesc mai mult. Nu neapărat că vin din lume, poate vin și din lume, mă bucur și pentru aia. Dar să-i văd în biserică că încep să se roage cu putere. Încep să cânte cu lacrimi, dragii mei. Văd atâtea cântări, cu chitări, cu viori. Am cântat în biserică în fanfară 8 ani. Nu spun asta ca să spuneți că nu apreciez cântarea. Dar mi-aș dori să văd, dragii mei, oameni care vin în față și plâng când cântă. Că biserica intră în rugăciune din cântare, fără să mai predicăm noi o oră. Că asta e problema. Predicăm o oră, ne rugăm 5 minute. Și mai de mult se predica 5 minute și se ruga o oră. E diferență, nu? Dar, dragii mei, niște străine mănâncă puterea și nu ne dăm seama și nu avem putere la rugăciune. Ni se pare greu, frate, dar atât de multe ore țineți până la 6. Da, până la 6, pentru că da, altă dată nici nu trebuie să spună că ține până la 6, că ținea din instinct până la 6. Dragii mei, se întoarce Ezra din Babilon, din robie, se întoarce Nemia din robie și întoarcerea din robie înseamnă reformă. Nu poți să zici, Cristi, eu azi mă predau, am fost rob, nu. De mâine, dacă azi e hotărâri noi, de mâine se va vedea în familia ta, va vedea mama că în loc să mai stai o oră la baie, mergi în cameră la cititul Bibliei. Spunea cineva, mi-aș dori să văd la fete în dormitor că e mai bătătorit covorul din fața patului decât cel din fața oglinzii. Ați înțeles? Pentru că până la urmă, dragii mei, frumusețea trece. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, dar cine face voia Domnului rămâne în viață, în ștei când vor veni nepoții mei și se vor întâlni cu nepoții tăi. Nu vor trăi cu amintiri, o să zic, hai să mai facem o rugăciune, în loc să zic, hai să facem o cafea, merg la o cafea, la un suc, la o pizza, nu? Nu, hai să facem o rugăciune, pentru că spunea cântarea, rugăciunea te poartă printre stele. Rugăciunea te ajută în clipe grele, dragii mei. Dacă nu trăiam cu rugăciune în familia mea, azi nu eram la amvon. Sunt la amvon nu pentru că sunt eu ceva, eu sunt zero, să nu uitați asta, zero. Nu cumva să credeți că eu sunt ceva, zero sunt. Dar am fost pricinit din spate de rugăciune. Spunea un frate cântăreț în biserica de Nimicalaca cu ani de zile în urmă. Când am plecat de casă, tata și-a pus mâinile peste mine, e păstor. Și-a pus mâinile peste mine și pentru aia cânt aici în față. Dacă tu poți să cânți aici în față, dacă tu vei avea o stăruie binecuvântată, vei avea putere să fugi de poftă, de tinerețe și de orice alte lucruri. E pentru că în spatele tău ai rugăciune, dar gândește-te la copiii tăi. Trebuie să fii și tu un om al rugăciunii ca copiii tăi când se vor întâlni cu copiii mei. Să nu zică ce fain a fost cu tata noastră, nu. Să zică ce fain e cu noi acum. Nu vei să te întorci din robie astăzi? Vă aduc aminte de cazul gadarenilor. Vine Domnul Iisus, îl eliberează pe acel om din cimitir de duhurile acelea rele. Și mă așteptam să zic acei oameni, Doamne, nu vii și în casa noastră? Doamne, nu avem chiar așa mari robi care să stea prin cimitire, dar avem un rob care doarme pe perină în casă, dar e rob unui lucru ca băiat. E rob pornografie, e rob revistelor murdare, e rob feluri și feluri de practici care se va căsători și le va băga în familie și le va distruge familia și copiii. Doamne, vino și în casa mea că am unul care doarme liniștit, dar e rob. Așa au zis gadarenii. Spune, l-au rugat pe Iisus să plece. O rugăciune care, deși negativă, e ascultată. E negativă, dar e ascultată. Și cântam într-o biserică ieri cântarea, nu pleci de la mine, Iisus, strigă inima spre alții, verși milă de sus, lângă tine plânge unul și altul și tu nu mai simți nimic, nu? E pentru că Dumnezeu ne varsă milă. Dacă, dragul meu, poate el a păcătuit, dar dacă plânge, e un semn că își vede starea. Dacă tu taci, ești mai jos decât el, asta spunea la început. Nu vreți în ziua de azi să plângem, dragii mei, să fie o rugăciune cu mărturisire? Pentru că familiile pocăiților, și-am mai spus-o și în alte părți, plâng la filme creștine, dar nu mai plâng în biserică. Plâng la fel și fel de cazuri care le aud, dar nu mai plâng în biserică. Și asta avem nevoie, să plângem în biserică. Că altfel, peste ani de zile, copiii noștri o să zică ce fain la biserică, bine că nu predica mult, bine că nu ținut rugăciunile multe. Frați și surori, închei citindu-vă o poezie. Unchiul meu, la vârsta de 20 de ani, a plecat de acasă. M-am spus, cred că despre el, ultima dată când a fost la noastră. La el, la botez, în urmă cu 2 ani, am recitat poezia aceasta. E poezia robilor care vin acasă. S-ar putea să fie acasă deja, dar să fie totuși rob. Și poezia spune atât de frumos. Mă voi întoarce acasă, într-o zi, în țara mea, la casa părintească. Pe drum de cer, prin fum de pribegii, apropierea ei să mă sfințească.
Mă voi întoarce acasă în curând, îl voi vedea pe tatăl și pe ai mei. Ah, nu mă mai apasă niciun gând decât să fiu acasă lângă ei. Mă voi întoarce acasă ca să pun piciorul meu pe neuitatul prag, să îngenunchez acolo și să spun adio soartei mele de pribeag, căci nu voi mai lăsa pentru nimic lumina și ferestrele din tâi, ci voi avea atunci cât de mic un loc în univers și un căpătâi. Mi-e dor de casa noastră și de frații ce au plâns răniți cu frunțile în palme, când încrezut din luminoase spații am coborât în lumea de sudalme. Mi-e dor de vatra noastră înstelată și de iubirea fratelui mai mare, grădina aceea s-o mai văd odată, acolo sus, la marea sărbătoare. Mă voi întoarce, auzi? Mă voi întoarce, așa o log, tărându-mă în genunchi și ultima putere mi-o voi stoarce, vestindu-mi bucuria din rărunchi. În ziua aceea nu voi întreba pe nimeni de nimic, ci mă voi duce pe orice drum deschis în fața mea, pe urmele de oi și pe la cruce. Și voi ajunge acasă lângă tata, la masa bucuriilor din tâi. De un ultim drum sunt fericit și zgata, ești gata? Iar tu, planetă neagră în care am investit ani de zile de muncă și de vai și amar câte lucruri, tu, planetă neagră, ai să rămâi. De ce? Căci mi s-au dat aripi de porumbel când am venit acasă să zbor mai sus de lumea ta de sânge, la tatăl armoniilor, la el, unde în veci de veci nu voi mai plânge. Dar ce voi face? Voi cânta cu inima, cu gura, cu mâinile pe harfă tremurând. Auzi, voi cânta în Babilon, nu cântam în Babilon, dar voi cânta într-o zi. Un snop de laude îmi va fi făptura în țara nemuririi, în curând. Și mi-am scris aici referință, să nu uit. Psalmul care îmi place cel mai mult îmi place psalmul ăsta. 126. Când a adus Domnul înapoi, pe prinși de război ai Sionului, auzi, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie ne era plină. Mai de mult nu cântam în Babilon, dar când am venit acasă am început să cântăm. Am intrat pe străzile acelea pe care se făceau câteodată studiu biblic, vedeam templu. Nu am văzut de mult asta, dar când am ajuns acasă am început să cântăm. Atenție! Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Și haideți, dragii mei, să spunem împreună: Doamne, adu înapoi pe pricinoși de război ca pe niște râuri de miază zi. Atenție, poate ești părinte și copilul tău strântește ușa nas. Tati, nu mai ai ce să-mi poruncești mie când văd de treaba mea. Poate ca mamă te simți zdrobită, spunea pe mașină un frate. Ca mamă am văzut că plângea de ștrupea inima. Și am întrebat, dar a venit acasă. Pentru că unchiul meu după 33 de ani de rugăciune a venit acasă. Există, dragii mei, o speranță că robii vin acasă. Și atenție, pentru acești oameni care încă se roagă, care merg în cameră și în loc să zică, hai să ne odihnim, hai să mai facem o rugăciune. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânță, atenție, dragii mei, poate vecinii râd de tine în jur. Poate spun, uite, las că eu duc bine, las că el o duce rău. Are 10 copii, are 12 copii, poate are și copii bolnavi și vași amari. Uite să lacesc, dragii mei. Există o perioadă a lacrimilor, dar există o perioadă când ne vom întoarce și vom culege, dragii mei, rodul cu cântări de veselie. Și spune acolo Ierusalime, dacă te voi uita, Ierusalime, dragii mei, nu vă e dor de astăzi de Ierusalim? De o biserică plină de rugăciune, plină de putere, plină, dragii mei, nu de povești, că avem povești în fiecare zi, în ziare și în reviste, dar avem nevoie, dragii mei, de o biserică plină de Duhul Sfânt. Și dacă încă ești rob, dacă poate încă ești în robie și nu poți cânta, poate cânți, să te vadă fratele că cânți fain, dar nu la asta mă refer. Vino ca să cântăm cu lacrimi împreună, dragii mei. Iisus a plâns pe cruce și ultimul strigăt al lui, știți care a fost? Ca ala. Ce înseamnă ca ala? Ca ala înseamnă s-a sfârșit, dar mai înseamnă ceva. Ca ala înseamnă vino porumbița mea, vino mireasa mea, dragii mei. Când a murit Iisus înainte să moară, a pronunțat numele tău, numele de mireasă, numele de biserică din ștei, numele de pocăiță de vrații, Isaia 53. Dar mă voi scula, nu? Și va avea, după ce se va ridica, va avea o sămânță care va purta numele. Tu
poți azi un nume minunat, un nume la un împărat. Poate ești cercetător și tatăl tău e prinț, asta e durere. Tu ești cercetător și tatăl tău e prinț. N-ar vrea să fii astăzi un copil al cerului? Haideți, dragii mei, fără alte cuvinte, fără alte lucruri, să facem o rugăciune de mărturisire. Pentru că Acan a oprit înaintarea prin păcatul lui și sunt aici între voi și sunt, poate și eu, care prin fel și fel de practici mizerabile, fel și fel de lucruri care spune că nu-i păcat, aia nu-i păcat asta, să ajungem într-o zi că nu mai păcat nimica. Prin fel și fel de lucruri, dragii mei, oprim înaintarea bisericii. Haideți, frate și surori, să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune de mărturisire în care să spunem: Doamne, vrem să fie o bucurie venirea acasă. Să putem cânta cu deschidere, cu bucurie, cu lacrimi. Și într-o zi, dragii mei, vom primi o răsplată mare. Pentru că există răsplată pentru fiecare pachet care îl pui la școală ca și mamă. Pentru fiecare rugăciune care o faci ca și tată. Pentru tot ceea ce faci. Există o zi a răsplătirii, frate și surori. Haideți cu încredințarea că îi vom vedea la acea zi. Să ne rugăm și fie ca Dumnezeu să ne asculte. Amin. Ne rugăm.